Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštanje.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, poštovani slušalci, pratite Sputnik intervju. Ja sam Aleksandra Stanić, naš gost je Slobodan Reljić, sociolog i bivši novinar, ako mogu da kažem. Dobroveče, dobrodošli. Kako biste opisali trenutnu situaciju u medijima u Srbiji?
Pa, znači što to je jedno predinfarktno stanje. U stvari, ako govorimo o medijima kao na nekom mehanizmu koji treba da funkcioniše u jednom društvenom stanju. Ja sam u stvari novinar 4/5 svog života. Ja sam posljednje 2 godine sam prešao u te naučne vode i to sam prešao iz razloga što je mene u stvari zanimalo u jednom trenutku šta sam ja radio čitav život. Znate, to ne možete da objasnite kad ste u okviru toga. Imate neke predstave, onda morate odete, to ima taj kontakt sa naukom, onda otud kad pogledate, onda pokušate da objasnite. I sve moje knjige u stvari nastale kao to rešenje. Uglavnom to teoretičari medija nemaju to obostrano iskustvo. Sam bio u medijima, sam bio na svim pozicijama od najnižeg. Novinar u najrazličitijim novinama od omladinskih, to tada sad više nema, do ovih najviše bio sam glavni urednik jednog, ako to je vjerojatno najveći medijski produkt jugoslovenskog ovog društva, to je Nin, ja sam bio glavni urednik toga, tako da sam prošao sve te faze i dakle kad govorim o tome imam neki, ne tvrdim da je to neka konačna istina o tome, ali ja dakle, imam uvidi kad pričam sa tom Rašinom. Sad kad gledam ovo što se danas dešava i to iz čega sam ja krenuo, što je bilo u nekom društvu koje se smatralo neslobodnim, tako se to govorilo.
Mediji su bili, Titovo vreme.
Da, mediji su tada osvajali slobodu ili kad vidite ovo vrijeme koje je formalno slobodno, ali ovo je vrijeme potpune sputanosti, potpune apsolutne nemogućnosti da se konstituiše bilo šta što bi se moglo nazvati istinom. Ovo je stvarno potpuno jedna izgubljenost u vremenu, prostoru i ako govorimo o tim ključnom uticaju, naši mediji imaju osnovni problem, oni su prevesternizovani. Dakle, sve što ovdje dolazi, to dolazi, tu imamo neke faktografije činjenica ovdje nakupimo, ali je sve interpretirano kroz taj pogled zapadni na svijet. Što je još strašnije, mi se sad držimo pogleda koji tamo propao, znate, koji tamo već je u opadanju. Tako da smo mi stvarno u jednom užasno lošem stanju. S druge strane, svi naši, kad kažem predinfarktno, svi naši mediji su praktično u predbankrotnom stanju. Tu ne postoji ni jedan medij koji funkcioniše normalno. Onda imamo tu situaciju društveno gledano. Mi smo imali informativni sistem za ostvarivanje nekog društvenog interesa. Onda smo u ovom talasu, samoubilačkom talasu stvaranja kapitalističke zemlje pod uticajem Zapada i za potrebe Zapada, onda smo im uništili taj informativni sistem. Posljednja faza tog uništavanja bila sad ova privatizacija koja je izvršena u svim medijima. Mi dakle više nemamo sistem, a nemamo ni medijsko tržište. Ovo je tako jedno plutanje u to jednoj nemogućoj situaciji. Ima posljednja stvar koju naravno uvijek govorite, znate, što je novinar, kad sam ja bio novinar, novinar je bio strašno važna ličnost u društvu. Bio užasno visok ugled.
A do kog perioda to govorite? Kad ste počeli?
To traje, još se može reći u Miloševićevo vrijeme da je novinar ličnost od javnog uticaja i od javnog značaja. Dakle, da tu još nešto. Ali kad smo ušli u ove opšte demokratske vode, onda je to pretvoreno u potpuno jedan mutljag u kome se stvarno više uopšte nemate, ne može se konfiguriše neko normalno novinarsko ime. Zato što je ono u stvari stalno izloženo nekom blaćenju ili izbacivanju. Imate ključnu stvar. Dakle, danas, ako hoćete da budete novinar, morate da budete čovjek amputirane savjesti. Dakle, vi imate jedna užasno paradoksna situacija, vi imate onaj svoj kodeks koji vas obavezuje da govorite istinu, samo istinu, da pre svega vaša obaveza da javljate svojim građanima šta se tu zbiva, ali ste zaposleni u privatnom preduzeću u kome ćete za sve što ne radite onako kako vam kaže gazda biti otpušteni istog trenutka. Razumijete? I to je jedna potpuno užasno velika frustracija u zanimanju. Dakle, poništava se sve osnovne i pristupi novinarstvu, novinarima i uopšte ulozi, to je vrlo značajna uloga u društvu. Ali sad, naravno, to možemo odmah povjeriti sa Zapadom, to je tamo vrlo slično. To samo je kako sofisticiranije i u tome još opasnije po društvu. Još uvijek liči na nešto, a inače to je isto tamo svedeno na sve. Imate to kad novinari kažu pa ja pišem ono što mislim. Onda Čomski kaže pa da, ti pišeš to što misliš zato što se to poklapa sa interesom tvojeg gazde i njegovog sloja u društvu. I zato ti stvarno slobodno pišeš to, ali ne radi se, nije sloboda u tome. Sloboda je u stvari da i drugi mogu slobodno da govore, pišu i misle, da mediji prenose i drugu vrstu mišljenja, što je apsolutno zaustavljeno. To više ne postoji. Ti protoci informacije više ne postoje.
Ako kažete da je negdje situacija skoro ista kao i na zapadu, da li je recimo u Velikoj Britaniji ako odete na kiosk, da li ćete tamo naći 90% nepristojne štampe, da tako kažem, i 10% nekog izvora informacija, nekog mišljenja koje može biti, da tako kažem, ajde pristojno?
To postoji, naravno postoji razlika. Liberalna demokratija je izvorno način vladanja u anglosaksonskom društvu, recimo u tom društvima stare demokratije. I naravno tamo postoje medije na 300 godina i to je jedan razrađeniji sistem. To nije kao ovdje banalno. Drugo, morate razumjeti dobu u kojoj mi živimo. To Zinovje ovo naše zove u našim zemljama, ovim istočnim zemljama, on to zove kolonijalna demokratija. Kad imate takvu demokratiju koju stvarno vi birate neke ljude koje posle odobrava američki ambasador u kafani koja se simbolički zove Colonial Sun, da li će onda bude ili neće to zašto ga narod bira, i onda se kad krenu izbori, onda oni već spremaju da to ko može da dobije, tako da mi imamo to, da to ono, možete da mijenjate režim, ali ne možete mijenjati politiku, i to stalno se održava jedno isto stanje. E onda u takvom sistemu, pa se u tom britanskom sistemu u kome ste sad imali taj Brexit, to još uvijek postoji neka osnova za neku raspravu, i to društvo je došlo do tog rješenja da im je bolje da izađu iz Europske unije, i oni dalje nastavljaju raspravu. Ali pazite, u ovakvom sistemu gdje demokracija je implementirana, to baš se koristi taj implementirano na nebi, to nismo mi napravili svoj sistem, u takvom društvu je dakle sve implementirano. Tako smo mi sve svoje medije rasprodali nekom polusvijetu sa zapada. Ali, to nije kupio niko važan sa zapada. Recimo, nije kupio, to je švajcarski štampar koji je kad je razvio radnju, pokrenuo tabloid jedan. I onda on došao u istočnu Europu i kupio sve što mu je donosilo neku vrstu profita. Znači, to vam je taj. Onda politiku je kupio BAC. To bi se BAC u Njemačkoj, to je jedna pokrajna organizacija, to niko ne uzima odmijen. Dakle, dolazi jedna takva pokrajna, poludržavna organizacija, opremljena da rastura istok u skladu sa politikom toga, i ona kupuje najvažniji naš medijski proizvod u posljednji vijek i pol. Razumite, to je potpuno jedno rastu. E sad, kad imate taj pristup, dakle, ovdje je pristup medija s polja, da se oni unište praktično, da oni ne funkcionišu kao neko ko može da osvijesti publiku. E sad, pazite, to je u tim društvima proces je istovetan, ali su posljedice različite. Kad je propadao Newsweek, onda je društvo diglo ruke od svega i dalo jednom bogatom čovjeku koji je založio svoje bogatstvo i svoj ugled da proba da to spasi, jer je to društvena vrijednost. Znači, to jeste, donosi profit, ali kažeš, ne možemo da probamo da to spasimo. Većina te stvari ne uspijeva, zato što je proces u stvari u suprotnosti sa tim društvenim vrijednostima. Dakle, postoji svijest, društvo treba spasiti. Vi ovdje nemate nikakvu tu svijest. Ovdje je izvršena privatizacija u kojoj je sve uništavano iz temelja. Što je bilo važnije, temeljnije uništavano. I u tom smislu, vi kad odete na kiosk, imate posljedicu toga. Imate dakle posljedicu uratka, što bi rekli Hrvati, te zapadne potrebe da ovdje ne bude ničega. Imate unutrašnji primitivizam koji je vezan za tu jednu elitu koja je, mislim, teško zvati elitom, ali dobro, to su ti sociološki pojmovi, elita kao neki taj gornji sloj u kome upada jedno 3-5% stanovništva, u kome upada taj politički sloj koji je dakle jedna apsolutno antiintelektualna grupacija, i tu je ko se pojavi neko ko intelektualno, prvo mora poništi sebe. Onda imate te novo bogataše, mislim, jedna grupacija koja ne mora da se opiše. Prvo ne mora da se opiše njeno stanje, u kakvom se na stanju nalazi drugo, ko su ti ljudi. Imate sad jedan gravitacioni taj talog koji sad juri da se u to uhvati, da on iz tog nešto profitira. I oni, to kad njima radi, oni imaju gađenje prema bilo čemu ozbiljno. Oni prvo žive u jednom užasno komplikovanom svijetu u kome se danas najbogatiji čovjek u Srbiji, a sutra završite u zatvoru. Imate vlast, premijera koji govori kako je privatizacija na kojoj je osnovano društvo u kome on vlada, izvršena pljačkaška privatizacija. Ali nije pljačkaška kad vam zapad nešto kupuje, nego kad mi nešto kupujemo. Dakle, su održali jedno užasno komplikovano stanje u kome preživljavaju taj, kako bi rekao, svijet dvostruki umova koji je apsolutno nesposoban da bilo šta odme. I sad, onda kad to baci za tržište, onda je naravno da ćete imati takve produkte. Vi imate isto, ja danas odem kupim neke novine, nešto pisalo u mojoj knjizi, pa ste novine koštaju 50 dinara. Državi u kojoj premijer kaže da je 25.000 dobra plata, pa ste to užasno veliki udar na tu nesrećnu, taj prihod koji dolazi. A imate novine koje izlaze za 20 dinara, zato što država različitim načinima podržava tu cijenu u kojoj su to što vi kažete. Kone, ne, nisu ništa, nisu ni novine, ni, nisu ni ne novine, ni tu ni, vijesti nemaju nikakve veze sa stvarnošću, mogu da se izmišljaju, i, ali stalno održava jedan pravac onoga koliko to posredno plaća. Tako da, da to što mi imamo, da upravo posljedica tog jednog predinfarktnog stanja, sad ne znam kad će biti infarkt, ali u svakom slučaju, pazite, to je...
Jel treba da, infarkt da dođe što pre?
Ti infarkti su, oni su uvijek povezani sa tim međunarodnim okolnostima. Znači, ne, mi smo suviše mala konglomerata to kod nas, pokud taj infarkt neće udariti samo nas, to će biti mnogo širi. Infarkt jer je kriza tog društva koje mi ovdje promoviše, ta naša elita i ta naša štampa, takva da tu u stvari društvo mora se raspadne. Mi, dakle, doživjeli krizu socijalizma, imali ste dve velike ideologije u drugoj polovini 19. i u 20. vijeka, imali ste socijalizam i liberalizam. Socijalizam umru u preuzeli Rusi, oni su postali glavni nosioci. To je strašno važna ideja, ali dobro, nevažna je sad u ovom kontekstu, ali ona da kolabirala u Moskvi pre jedno četvrt vijeka, e sad vam se to isto desilo sa liberalizmom u Americi. To je jedan sistem koji potpuno onako izgubio više kontakt sa onim na što se ono stalno poziva, sa slobodama, sa jednakošću. On više nema nikakve veze ni s čim i ostala samo jedna elita koju sad kad gledate taj američki proces koji se tamo dešava, vidite jedna elita koja je konfigurisana oko te medijske strukture u kojoj se sve uništava. Istina, pravda, ništa u stvari više nije važno, nego samo pokušaj da se održi taj jedan mehanizam. Ali njegov sukob sa realnošću je tako veliki da to vrlo teško može da se zaustavi. Odnosno, ne može da se zaustavi, mora se... To je već bilo, da se skarate, i jedno od rješenja bio fašizam. Kad liberalizam dođe u krizu, takvog tipa onda on mora da se uniformiše i onda se pretvara u fašizam. Sad mi se nalazimo, mi živimo u tom vremenu. Ne znamo da u što će se to pretvoriti, ali ovako kako je to da opstane, ne može. Jer nema nikakva rješenja za ove savremene uslove.
Radio Sputnik.
Slušate Sputnik intervju. Naš gost je Slobodan Reljić, sociolog i novinar. Da se vratimo ponovo na Srbiju. Maloče ste govorili o novinarstvu negdje do 2000-te, da tako kažem, u nekom Titovom vremenu, post-Titovom vremenu i onda neke promjene koje smo, eto da kažem, svi negdje iščekivali. Ali je tu došlo do nečega u medijima što nismo očekivali. Prosto, gde smo pogrešili? Da li su pogrešili mediji? Da li je društvo pogrešilo?
Ne, vidite,
gde smo omanuti?
Ne. Tu se razlikuje, tu imate dva društva. Socijalističko društvo, aj tako da. Konfigurišu, to je bilo društvo koje imalo neke svoje ciljeve. Ja sam recimo, kada je to bilo sa Ninom da se prodaje, ja sam onda imao želju da odem nekom da kažem zašto je to važno. Ne u smislu da ja sam bio 7 godina govornik, nije bilo više bitno da li ja bi... Nego da odem, sam se shvatio da ne možete kažete predsjedniku. Znao sam i predsjednika i premijera i ministre. Ali vi shvatate da vi njima ništa više ne možete da kažete. To je od njih veće. To dolazi jednog mnogo važnijeg društva, oni nisu sposobni to da naprave. Jedina njihova moć je stvarno bila da to unište. Mislim, jedini čovjek koji se na tamo mogao bio Dobrica Ćosić, koji je bio jedan od pokretača Novog Nina. Čim sam razgovarao, to sa sjećam tog razgovora, kad su oni, nije bio 35. pokrenut, pa onda su oni pokretali 51. ponovo. E sad, oni su imali ideju, znali su šta hoće. Dakle, oni su tu sjedili neki ljudi koji misle, postoje neki sistem i oni kažu, ne znam, Jugoslavija je promijenila tad neki odnos prema svijetu, nemate način kako da javljate to narodu koji misli, ima to ono, javite radio vijesti, ali sad morate da stvarate neki novi svijet. I onda oni kažu, a glavni je bio problem kako se uspostavi komunikacija sa prosvetnim radnicima, pošto je strašno važan proces za društvo. Njih podignete, oni podižu novu generaciju i tako da. I onda su oni tako stvorili od jednog, što bi se reklo, liberalno, komunističko, stvorili su NIN. Znači, sad tako kreće da izlaze novine, imaju jasan cilj, obraćaju se načinom na koji oni najbolje mogu da smisle kako se to radi. Oni su, recimo, mi ih zaposlali 50. godina, poslao se ga, bio godinu dana u Parizu, da vidi kako se organizuje te nagrade. On nije došao sa prepisanog Goncourta, tamo je to svidio, i onda je došao i napravio jedan konstrukt iz koga je nastala Ninova nagrada, koja je najvažniji kulturni događaj u zemlji. Dakle, hoću da vam kažem, dakle, to je bio sistem u kome, on naravno može se kritikuje, može se vratiti, ali dakle, oni su znali šta hoće. I onda su u skladu s tim to pravili. E sad, druga stvar, pošto to bio sistem u vrijeme nekog uspona, tako se podizalo to. To je u početku bilo, pjesnici su bili novinari, pa stopozno, na kraju su nastale su ozbiljne škole, nastale su pravi novinari, u jednom trenutku da taj naš sistem, on je bio sastavni dio Evropskog sistema, ne znam, to se vi ne sjećate, izlazila Politika u kojoj, recimo, nedeljni broj Politike, u kojem je bio dodatak iz Londonskog Timesa, Monda, Parijskog, kako se zove, glavni list iz Madrida, izlazi su ovaj, ti grozdi, ali istovremeno politikin dio je izlazi u tim. Dakle, to je bio jedan sistem apsolutno respektibilan. E sad, kad mi ulazimo u ovaj sistem, to je dakle bio sistem koji prvo mi, rekao sam, mi to ne pravimo. Danas se spojila gledala kao, kao jedan poludivlji svijet koji mora da se kao sad uvede u neki red i vi onda imate u stvari samo urušavanje tog prethodnog sistema. To nemate nikakav napredak. Druga stvar, u principu je lažno da mi nismo znali da će ovo ovako završiti. Ako neće da mislite, onda niste mogli znati. Ali recimo, privatizacije medija. Vi ste, u početku je postala neka iluzija što sad kao neko da kupi. A sad recimo ovo posljednjih 10 godina. Tačno znate kad raspišete da prodajete radio, televiziju, recimo Kragujevac, vi znate da tamo ne postoji normalan čovjek koji će to kupi. Sad potpuno jasno, nemate šta vi, nema nikakvog tu, tu nema rizika. Dakle, to je garantovan gubitak. Ali bez obzira, vi slušate neku Sonju Mijatović kako se zove, koja apsolutno neodgovorna koja govori, ne znam, morate da promijenite RTS. To ona ne odgovara kad vi napravite haos u RTS-u. Ona samo iznosi neke opšte parole na koje vi sad, da bi opstali na vlasti, pristajete da vam tako neki činovnici to obećaju i onda vi sistematski uništavate jedan sistem. Mi smo država koja uspjela da stigne dotle da uništi državnu agenciju. Ja mislim da to čak ne postoji nigdje. Opšte je poznato da ni jedna novinska agencija, sem u jednom trenutku Reuters. Oni su u jednom trenutku bili povezani sa Wall Streetom, pa su onda pronosili te njihove laži i na osnovu tog zarađivali ogroman novac. Oni su bili kao privatna korporacija. Sve američke, sve europske, oni su u bar 50% učestvuje država u finansiranju to. Sve se pojavimo mi, ni na nebu, ni na zemlji, niti imaš državu, niti imaš tržište, niti imaš medijski sistem, niti imaš ideju i ti krećeš u privatizaciju državne agencije koja je inače bila strašno respektibilna. To je bila jedna od 15-ak najmoćnijih novinske agencija u svijetu. Pošto to, možda mi bili na čelu tog trećeg svijeta, glavna je taj, to uopšte nije beznačajno, glavna informacija su išle, da njih je bio mehanizam rasa. I vi ste to sve uništavate. Bez ikakvog, samo da bi napravili prostor da neke dve agencije koje su napravili sa zapada, one postanu kao neke poludržavne agencije. Razumite? E sad kad nemate nikakvu ideju ni o čemu, to se mora ovako završiti. Ne može drugačije. Ovo će još gore, ovo sve ide dalje. Jer pazite, ne možete vidjeti ostati, to mora postati jedna saglasnost. Zašto vam nešto služi? Otvarate biblioteka, onda otvarate biblioteka, hoćete da ljudi čitaju knjige, imate neki cilj. Ali ovdje nema nikakav, ne postoji nikakav. Ovdje ima oni koji su na vlasti, oni gledaju da to uhvate i da oni to koristi. Oni uopšte ne razumiju kad oni padnu sa vlasti, dok su oni na vlasti, ti su mediji žuti. Kad oni padnu, oni samo pređu, to ko plaći revoleraši, pređu na drugu stranu i nastavljaju da pucaju. Onda, pošto to više ne može da opstaje, onda oni moraju da izdržaju, onda oni ne plaćaju poreze, onda ne znam, žive u nekim dugovima, nešto se prepakcije, prodaje se nešto, se kupi. Vi nemate u mislu, uopšte ne znate ko je čega vlasnik. Vi živite u takvom vremenu da ne možete da mislite šta će stvarno da bude, koje su to posljedice po buduće generacije. To su stvar, to je zaista, to imate neki istorijski, to će negdje da se razbije, pa će onda tu se uspostavi neki novi red, jer uvijek se posle uspostavlja neki novi red. Vi nemate nikoga ko misli o tome. Ma mislim, imate još gori sistem koji radi negativno na budućim generacijama, to vam je obrazovni sistem. Mi smo država koja je dala Nijemcima da nam pravi udžbenike. Znate, tu smo mnogo gore stvari, mislim, kad govorite po tome. Tako da tu nemate nikakav
pregled. Ali utjecaj medija imamo i već sada, ako pogledamo ko su idoli mladih. Znači da se negdje taj utjecaj već i sada vidi.
Vidite, mediji su vrlo važni, prije svega u stvaranju tih, kako vam rekao, to nisu trajni. Dakle, ja sam se bavio tim, u tim knjigama, nisam se direktno bavio tim, ali imate naravno ta istraženja koja pokazuju da njihova moć, mali put, dakle, je ključna, strašno je velika. I osnovni pristup u medijskom sistemu je u stvari razbijanje čovjeka koji se posobnosti zdravorazumski. Mi imamo sva četiri osjećaja i imate peti je to zajednički sa ostalim ljudima. Razumijete, to je zdrav razum. Sad, glavna stvar je da vi razbijate zdrav razum i atomiziranje. To vam govorim, to tehnike koje su razrađene na zapadu. Dakle, to razrađene tehnike, to nije ništa, ovo što vam govorim, nisu nikakve specijalitete, nego samo tu ljudi ne bavio se tim pa ne čitaju. Dakle, to je jedno razbijeno društvo u kome se mediji koriste da bi se manipulacija ostvarila ta jedna, to je u stvari u sociologiji gomila. Vi imate javnost kao građani važni, a u stvari oni stvaraju gomilu u kojoj vi ne možete ništa da skupite i onda njihovi utjecaj nisu privremeni bukvalno, ali oni imaju svoj rok trajanja i onda se isto može izaći. Ako to je bolesno, to možete prebolite, izađete toga. Onda imate posljedice su različite, recimo sad nikad nije postojao moćniji medijsko propagandni sistem od tog američkog, da bi oni danas završili kao najomrznutija zemlja na svijetu. Pazite, u politici njihovi ne zanimaju dugoročni. To je njima važno, da dobiješ izbore, da doneseš neki zakon o radu preko koji će da ih pljačkaš. Uvijek su kratkoročni. ovaj ciljeve i to se medijima onako ostvaruje korak po korak. Recimo u našim društvima to su užasno slabi rezultati. Mi živimo u nekoj već četvrt vijeka, živimo u tom, ne znam kako se to nazove, novokapitalistički se. Mislim, nema ni ime, nije ništa, to je stvarno jedan provizorium. Mislim, jedno vrijeme tranzicija, provizorium jedan. Imate potpuno medijsku saglasnost sa tim sistemom. Iako mediji ne znaju zašto to podržavaju. Podržava se po logici stvari. Pazite, broj ljudi koji veruju da ovo ide u dobrom pravcu, u Makedoniji ispod 10%, pre ovog sukoba. U Srbiji u najboljem trenutku, kad smo dobili one vize, one šengenske, bio 17%, to odmah nade padne na 12%. To ne smije da se podcjenjuje, strašno su velike mogućnosti, mogu da se uvede u rat, mogu da se uvede u sukob, mogu svašta. Ali ako gledate dugoročno, to vam je kao onim distopijama, ono, Zamjatino mi, 1984. I to, vi možete da manipulišete ljubav kako hoćete, ali to ima u čoveku, ima nešto to što do sve gori, ima nešto što prsne i onda to se krene, da se taj mehanizam koji napravite da se urušava. To gledamo sa stanovišta istorije, to ima svoj kraj. Imate sad odličan je primjer ovo što se dešava oko američkog predsjednika sa Twitterom. Pazite, izvorno novine. One su pravljene, znači, sa tom ljudskom dimenzijom da se mi obeveštavamo, da saznajemo nešto, da bi mogli slobodno da se ponašamo. Onda su oni pretvorene u to da se vlada ovom. Nova ta medijska struktura koja kreće od kompjutera, to ona je pravljena da bi se kontrolisao svijet. Ona je sva nastaje u Americi u okviru vojno-industrijskog kompleksa. Kompletno sve. I onda odatle vadi, pa se komercijalizuje. Ali sve nastaje u okviru vojno, sa ciljem da se to kontroliše. Ovo što se desilo sa tim televizorom, da vi imate mikrofon pa da oni prenose iz vaše spavaće sobe šta se tamo odjela, to može sad i kamera, pa se to su njima veće ideje pre 50. godina, meče zove ideje da podijeli svima radio, mali radio gdje će im svaki dan javljati šta su vijesti, a da odatle oni čuju kako oni reaguju. Projekat tad nije sproveden, ali danas je. Dakle, to je pravljeno za kontrolu. I sad, naravno, to se može pretvoriti u Frankensteina kao što se sve stvari mogu da pretvore u to ko se pobuni protiv toga. E sad, odjednom vi imate ujedinjen kompletnu tu medijsku strukturu, tu mainstream, protiv da bude izabran taj čovjek za predsjednika. I sad on koristi to sredstvo koje je pravljeno da bi se vršila kontrola. Ali vi ne možete, zato kad ste već ušli u taj sistem, šta, ne možete da otmete to. Hoće da vam kažem da to samo u sebi ima samoubilačku, ugrađen taj samoubilački taj element. Prosto to je kao i sve u životu, vi samo napravite nešto savršeno, a onda se pojavi to da u stvari to može biti upotrebljeno protiv vas, kao što je Russia Today. Kad vi ste napravili mehanizam koji se zove CNN, kojim se utiče na čitav svijet da oni misle onako kako treba Sjedinjenim Američkim Državama, onda u jednoj državi koja hoće da se suprotstavi tome, onda se kaže mi moramo nešto da uradimo, onda oni kažu pa napravimo anti-CNN. I onda napravite taj mehanizam koji funkcioniše formalno, strukturalno isto kao ovi, zato što oni su najdalje otišli u mehanizmima stvaranja tih, i samo to punite drugim sadržajem i imate, to postaje dakle nešto što njima stvara užasno velike probleme. To su ovi ljevičari zovu dijalektička suprotnost. Dakle, sve u sebi ima neku vrstu, nekad služi dobro onome koji to radi, ali onda se poslije vraća i to su ovi današnji mediji. To je sad nešto, to još uvijek drži ta grupacija koja vlada tim, ali rezultati tog društva su katastrofalni. Imate, to je nedavno objavljeno u Davosu, da 8 ljudi na zemaljskoj kugli drži kao 3,6 milijardi bogatstva. Ako pogledate te medije, oni su kao u zabavniku na drugoj strani uvjerovali ili ne. Posljedica te činjenice su oni milioni ljudi koji umiru od gladi. Posljedica tog su činjenice, od 11. septembra 2 miliona ljudi poginulo u nekim ratovima koje oni tako izvrću da bi oni ostvarivali neke profite, uzimali naftu i tako. To su posljedice toga da imate taj. A mediji o tom izvještavaju sve kao neka zabava, nešto se dešava u svijetu, neke zanimljivosti, neko čudo, razumijete. I to je u stvari taj problem. Takvo društvo koje ima takav rezultat ne mogu da spasim nikakvi mediji.
A kakve generacije mladih novinara se stvaraju na fakultetima i da li će moći negdje da rade posao oni za kojih školujete?
Pa se, to je dvije stvari. Mislim, uloga novina je sekundarna. Kad nešto pretvorite u privatno vlasništvo koje nema nikakvu drugu obavezu nego nekom donosi profit, plus, mislim, sve nema, to više nema, to je medicina, ja ne znam, mislim, zašto oni više zaklinju grčki, onaj tekst, mislim, to prosto nema nikakvog smisla. Ako vi ne možete nekom da pomogne, tako on ne može da plati, onda ne razumijem čemu se zove. E, tako vam je to i sa medijima. Ne možete da prenesete odgovornost za to što se dešava na novinara, zato što on nema ništa u svojim rukama. On dolazi dakle da radi na tom mjestu, ukoliko se pobuni, a recimo ima djecu, to je čedomorstvo, on dakle ubija svoje dijete, od čega će da ga hrani. Razumijete, to je jedna nemoguća situacija. Ona je dakle, pošto je sve cinično u današnje vrijeme, sve je pretvoreno u cinizam i slobode, i tako je i ta novinarska, ona je pretvorena u cinizam. Vi imate zahtjev koji ne možete da slijedite. čitav sistem je pretvoren u to da se vi lično bogatite, a sad kao ja treba kao ne spajem da kažem da je ova društvena vrijednost najvažnija. Ova vrijednost je naravno sam smiješan. Osnovna načela novinarskog poslana su podignuta na uslove zdravog društva. Znači, prije nego što je model postao propagandni. Ovaj model je propagandni, ali on pre tog modela postoji taj zove libertarijanski model, gdje je kao najvažnije to da pronosimo istinu. I to je to sad živo neki vijek i sad je dakle, došlo do svog kraja. E, dakle, on je podignuto, ali ono ne može da funkcioniše u ovom vremenu. Može ono kad se ovo slomi, pa kad se uspostavi nova. To je već imali, ima recimo sjajni tekstov Albera Camusa o tome o kako je bilo novinarstvo pred drugi svjetski rat. To isto kao danas piše. To glavni novac, društveni interes nije nikakav, to nema nikakve veze, sve ide na podržavanje te jedne manjine. E, imate, posle drugog svjetskog rata dođe do nekog pročišćenja, onda društvo krene opet iz nekog siromaštva, ali sa zdravim idejama. I onda se to opet topi i dođe se do ovoga. Ja sam nedavno držao neko predavanje, tamo zvali su me jedan od taj fakulteta gdje se školuju novinare. Stvarno ne znam šta da im kažete. Da im kažete da se ponašaju kao svinje i da ne drže do toga što je njihov osnovni ljudski kodeks, traži to da budeš čovjek pre svega. Ljudsko biće da se ponaša. Ne možete im kažete nemojte to da radite, a drugu stranu ne možete kažete idi ti glavom kroz zid, pa nije važno kako će to da se završi. Tako da to je jedno stanje, onako jedno patološko, zaista patološko stanje.
I za kraj, da li biste se vratili u novinarstvo?
Znate što, danas ja sam već pri kraju karijere, tako da mislim da ne. A kad bi ja pitao sad kad bi bio pa ponovo kretao, mislim ne znam, vjerojatno bi opet krenuo kao mlad čovjek. To su neke preferencije, prosto vidite sebe u tome da pokušavate.
A u kom periodu vam je bilo najbolje? Radili ste u nekim različitim sistemima, da tako kažem?
Kad imate ozbiljan sistem, novinarstvo je ozbiljan posao. Ja kad sam bio vrlo mlad novinar, onda vi kad odete, ne znam, u kakanj, ste važan čovjek, što ste novinar. To što je vaša uloga važna. A onda na nivou profesije. Da, ja sam radio u Radio Beogradu, pa u Ilustrovanoj policiji, u tom politikalnom konglomeratu. I sad, kad napravite neku grešku u tekstu, vi ne smijete poslije 6 mjeseci u šumatao, zato što svi znaju da ste vi amater koji ruši to. Ali kad napravite neki dobar tekst, to se na tom mjestu isto zvaniči, oglase, kaže neko važan i onda vas, ne znam, promoviš, ja sjećam nekog iz moje te biografije, neki tekst o Kosovu sam ja pisao, evo kao nek pošaljeno desetine novinara da bi se u stvari nešto zatrpalo to. I sad sjećam se, sad idem pored Šumatog, sad stavamo sa svojim prijateljem Nikolom Đorđevićem, da je nažalost smrt, to je najbolji istraživački novinara u našem novinarstvu, a Viba onako sjedi, on je stalno tamo, se dolazi na neko doba, pa sjedi negdje do podne i on, ja ne znam Viba. Znam ja Viba, ali ne znam, mislim, ne znam Viba, ali kaže, Nikola, on se reci Reliću da mu je dobar taj tekst. Od tog dana u Šumatovcu overen si kao neko ko napreduje, ozbiljan si novinar, razumijete, to je bilo to vrijeme, to što je bilo svaka reč koja je napisana je bila važna, sve je bilo pod nekom vrstom.
I vama je bilo važno da to čujete.
Ali poslije toga vi ulazite vi ste u novom, novi nivo u koju igricama, ušli ste u novi nivo, vi ste sad, oni su svi čuli da vi niste samo početnik, nego da sad nešto znate da pišete, ali nije vam bilo ko to rekao. To uvijek postoji u zdravim društvima. Postoje početnici, postoje oni koji su napreduju, postoje oni koji su etablirani kao, nije država rekla Vibe, nevažno, nego među nama, nezvanično zna se da je Vib najbolji. I onda je naravno to poslije, taj uspost se nastavi jedno vrijeme, a onda je, kad smo mi ušli u tranziciju, onda je to ušlo u tranziciju, i onda tad se to samo urušao.
Danas?
Danas ja se stalno nadam da će ovo da priđe kraju ovo ukupno društveno stanje i da će onda sve da se promijeni, da se onda konfiguriše jedna normalnija javnost u kojoj ćemo mi moći bar da raspravimo neke najosnovnije stvari da bi mogli da se orijentišemo u današnjem svijetu koji je strašno rizičan i problematičan i morali bi da znamo kud se ovaj svijet kreće, a mediji služe to.
Hvala vam najljepše.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušali ste Sputnik intervju, naš gost bio je Slobodan Reljić, novinar i sociolog. Ja sam Aleksandra Stanić i želim vam prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь... Чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.